διαβάζω περπατώντας. Το 90% των δύσκολων πραγμάτων που διαβάζω μπορώ να τα διαβάσω μόνο όταν περπατάω. Δεν μπορώ να τα διαβάσω καθισμένος. Οπότε βγαίνω το πρωί και ξεκινάω και κάνω βόλτες και διαβάζω. Έχω διαβάσει όλο τον Οδυσσέα στα αγγλικά.
Δεν ακούς audiobook.
Τίποτα. Διαβάζω. Περπατάω και διαβάζω. Έχω το βιβλίο στο χέρι.
Ένα βιβλίο στο χέρι.
Και διαβάζω και διαβάζω και ξεχνιέμαι και πηγαίνει έτσι.
The Book Lovers. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της LIFO για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο καλεσμένος ο συνθέτης, μουσικός Παναγιώτης Μελίδης, γνωστός περισσότερο ως Larry Gass, που θα μας μιλήσει για την αναγνωστική του εμπειρία. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Παναγιώτη Μελίδη, Larry Gass.
Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
Κοίταξε, στο ψηφιακό περιβάλλον ο χρόνος, όπως ξέρεις, δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι πρωί, νύχτα, βόρειο ημισφαίριο, νότιο ημισφαίριο, ησημερινός κτλ. κτλ. Έτσι.
Είναι πολύ αλήθεια, αλλά με βαράει ο ήλιος αυτή τη στιγμή, οπότε προτιμώ να το πω κατευθείαν ότι είναι μέρα, οπότε να το θέσω σαν ένα πραγματικό, το πρώτο πράγμα που θα μου οδηγήσει εκεί που πρέπει, θα το πω, είναι με βαράει ο ήλιος, άρα ό,τι και αν πω είναι από την επίρρεια του ήλιου.
Ωραία. Λοιπόν, Larry Gass, Παναγιώτη Μελίδη, μπορώ να πω είμαι πολύ χαρούμενος που κάνουμε αυτό το podcast. Γιατί πραγματικά με ιντρίγκαρε πολύ όλη σου η ζωή, όλη σου η μουσική δράση και η δημιουργική σου, αν θέλεις, δράση, η οποία όμως είναι συνδεδεμένη με βιβλία. Και θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που σε αφορούσε, που είχε τίτλο «Ο φίλος μου Larry Gass», «My friend Larry Gass», και είχε γυρίσει πριν από χρόνια ένας φίλος σου, ο Βασίλης Κατσούπης. Και εκεί σε είδα σε ένα πλάνο να κρατάς δύο γκώδη βιβλία στα χέρια σου, που ήταν τα Δοκίμια και τα Πεζά του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, και να λες «Από εδώ αρχίζουν όλα». Τι σημαίνει αυτό?
Αρχίσαν όντως όλα από εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ αλήθεια. Καταρχάς ο Βασίλης μετά το ντοκιμαντέρ έκανε τώρα την ταινία από τον Ταφόε πέρσι, το Inside, οπότε τα έχει πάει φοβερά και τρομερά. Οπότε θα είμαι η μαύρη κοιλίδα για πάντα στην φιλμογραφία του.
Γιατί το λες αυτό?
Τώρα δεν
είναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ντοκιμαντέρ.
Εντάξει, όχι, είμαστε πολύ φίλοι με τον Βασίλη. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι και τώρα γράφουμε και μία ταινία μαζί. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είναι από τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους. Και οπότε φαίνεται και αυτό και στο ντοκιμαντέρ. Ο Μπόρχες τότε, ναι, ξεκίνησε. Ήταν τα πράγματα. Με τον Μπόρχες έχω τεράστιο θέμα. Αν κρατήσω, γιατί πέρασαν και 15 χρόνια, αν κρατήσω ένα πράγμα, κρατάω τον Πιέρ Μενάρ στην ουσία. Πιέρ Μενάρ, ο συγγραφέας του Κιχώτη. Που νομίζω ότι αυτό είναι τελικά η πηγή όλων των πραγμάτων. Εκεί καταλήγω. Όπως και την πορεία προς τον Αλμουτάσιμ. Που και για τον Μπόρχες σήμαινε πάρα πολλά πράγματα η πορεία προς τον Αλμουτάσιμ. Ήταν το πρώτο πράγμα που έγραψε που ήταν αυτό το κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά δεν. Νομίζω ότι με δυσκολεύει πάρα πολύ. Είναι σαν να μιλάς για τον Μπαχ, σαν να μιλάς για τον Σκαρλάτη.
Ναι.
Είναι έτσι να μιλάς για τον Μπόρχες. Δεν μπορείς να τον βάλεις σε ένα πλαίσιο ανθρώπινο για να συζητήσεις. Είναι κάτι άλλο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Μπέρεκ, μπορούμε να μιλήσουμε για χίλιους ανθρώπους,
ναι,
και να μπορείς να τους πιάσεις, να τους προσεγγίσεις και να τους καταλάβεις.
Mm-hmm.
Δεν νομίζω ότι με τον Μπόρχες μπορεί να καταλάβει κάποιος κάτι. Είναι σαν να προσπαθήσεις να.
Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Πέρα δηλαδή από τον ορισμό λογοτέχνης, ποιητής.
Είναι σαν να λέμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί μας ζεσταίνει ο ήλιος, ας πούμε,
ναι,
ή γιατί όταν ξυπνάμε το πρωί πρέπει να πάμε στην τουαλέτα. Είναι κάτι δεν μπορώ ότι υπάρχει. Αδυνατό. Και είναι μόνο δέος. Όταν διάβαζα Μπόρχες εκείνη την περίοδο, τότε που ήταν αυτά 15 χρόνια πριν που ήμουν στο δωμάτιο το παιδικό μου, ας πούμε, στη Βέρεια, θυμάμαι να διαβάζω το Μυστικό Θαύμα,
ναι,
που είναι με τη σφαίρα που του έρχεται και πάνε να τον εκτελέσουν το θεατρικό συγγραφέα. Και την ώρα που πριν να τον βαρέσει σφαίρα, παγώνει ο χρόνος και ξεκινάει και τελειώνει το έργο που το οποίο ήταν ημιτελές και μετά ξαναγυρνάει και πεθαίνει. Θυμάμαι να μένω με το που λέει, πώς το λέει ο κύριος, λέει, και εκείνη τη στιγμή ο φυσικός χρόνος σταμάτησε. Και έμεινα 20 λεπτά και μετά συνέχισα να διαβάζω. Είχα μείνει. Έμενα συνέχεια. Μου βγάζε.
Σταματούσες και εσύ.
Τίποτα. Είναι το διάβασμα μου βγάζε. Πώς το λένε, ήταν visceral αντιδράσεις στο σώμα μου. Δεν μπορούσα να το. Κοιμόμουν διαφορετικά. Ήταν η ζωή μου τελείως διαφορετική όταν διάβασα τον Μπόρχες. Και όπως λένε πάντα, μακάρι να μπορούσα να τα ξαναδιαβάσω πρώτη φορά.
Πάντως, Παναγιώτη, Λάρη, στα τόσα χρόνια που κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, δηλαδή κάνω συνεντεύξεις με ανθρώπους που γράφουν, διαβάζουν κτλ., πρώτη φορά βλέπω έναν άνθρωπο, εσένα δηλαδή, ο οποίος μιλάει με αυτή την σωματικότητα, δηλαδή εκφράζει τη σωματικότητά του σε σχέση με το διάβασμα. Και πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ιδιαίτερα με συγγραφείς, οι οποίοι δεν είναι οι αυτονόητοι συγγραφείς μιας σχετικής νεανικής ηλικίας, μετεφηβικής ας πούμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη συγγραφείς. Δηλαδή ο Μπόρχες πραγματικά είναι ένας... Πολύ σωστά, μ' αρέσει που λες ότι είναι σαν να μιλάς για τον Μπαχ και τον Σκαρλάτη, αλλά είναι ένας κόσμος πολύ δυσπρόσιτος.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, και, αλλά ειδικά με τον Σκαρλάτη, αν σκεφτείς τον Σκαρλάτη εφήβρε την φόρμα της σονάτας ας πούμε, είναι πολύ κοντά στο πώς εφήβρε. Επανεφίβρε στην ουσία το short story ο Μπόρχες με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε.
Και φεύγει τελείως. Φεύγει τελείως.
Και εσύ πώς έφτασες στον Μπόρχες?
Έφτασα, καταρχάς θα πω για τη σωματικότητα, ότι το καλύτερο μου. Διαβάζω περπατώντας. Το 90% των δύσκολων πραγμάτων που διαβάζω μπορώ να τα διαβάσω μόνο όταν περπατάω. Δεν μπορώ να τα διαβάσω καθισμένος. Οπότε βγαίνω το πρωί και ξεκινάω και κάνω βόλτες.
Ναι.
Με δύο παιδιά δεν προλαβαίνω. Και διαβάζω. Έχω διαβάσει όλο τον Οδυσσέα στα αγγλικά.
Δεν ακούς audiobook.
Τίποτα. Διαβάζω. Περπατάω και διαβάζω. Έχω το βιβλίο στο χέρι.
Ένα βιβλίο στο χέρι.
Και διαβάζω και διαβάζω και ξεχνιέμαι και πηγαίνει έτσι. Τέλος πάντων. Προφανώς υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να έχω ένα ADHD από παιδάκι να με κάνει. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Αλλά ναι, σίγουρα. Οπότε λοιπόν ξαναγυρνάω χωρίς να μην ξεφεύγω. Μπορώ να ξεφύγω πολύ εύκολα.
Ναι.
Στον Μπόρχες έφτασα από τον Περέκ. Κατευθείαν από τον Περέκ.
Από τον Ζος Περέκ.
Κατευθείαν.
Ακόμη ένας πολύ δύσκολος συγγραφέας.
Ήτανε καρφωτά. Ξεκίνησα και διάβασα Χωρίες Χώρων και από τις Χωρίες Χώρων διάβασα τις Ζωήδουγες Χρήσεις. Είδα ότι τα μετέφρασε ο Αχιλλέας Κυριακίδης. Μετά είδα τι μετέφρασε ο Αχιλλέας Κυριακίδης. Είδα ότι μετέφρασε τον Μπόρχες και που ήταν το έργο ζωής του. Και κατευθείαν όρμησα στον Μπόρχες. Και βρήκα, ευτυχώς υπήρχαν ακόμα από τα ελληνικά γράμματα αυτοί οι δύο τόμοι.
Τα
πεζά και τα δοκίμια. Άπαντα πεζά, άπαντα δοκίμια. Ήταν εντάξει. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε κατευθείαν το όρμησα εκεί. Και ο Περέκ βοήθησε πάρα πολύ, γιατί η διακειμενικότητα του Περέκ, που είχε τόσα. Δηλαδή, ειδικά στο ζωή οδηγίες χρήσης, που έχει copy-paste πράγματα. Έχει Καλβίνο μέσα, έχει τσόλ. Τα έχει πάρει αυτούσια.
Είναι σαν τη δική σου μουσική που χρησιμοποιείς τα samples και φτιάχνεις τα κομμάτια σου.
Εκείνη την περίοδο με είχε επηρεάσει αμεσότατα. Ήταν όταν προσπάθησα και ήταν και μια περίοδο στη ζωή μου που προσπαθούσα να φύγω. Έχω σπουδάσει στο Πολυτεχνείο με τα μαθηματικά μου.
Έχει σπουδάσει
μηχανικός υπολογιστών.
Μηχανικός υπολογιστών.
Τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Σαν ανέκδοτο. Είναι μια άλλη ζωή. Είναι μια άλλη ζωή. Ναι. Λοιπόν, και ο αλγοριθμικός τρόπος που έγραψε ο Περέκ τη ζωή οδηγίες χρήσης ήταν φοβερά επιδραστικό για το πώς έγραφα και το πώς αποφάσισα να παρατήσω τις σπουδές μου και τη δουλειά. Δούλευα και στο Πανεπιστήμιο.
Δηλαδή, αυτό πρώτη φορά το ακούω, ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα όπως ήταν το «Η ζωή οδηγίες χρήσης», στα γαλλικά είναι «La vie mode d'emploi», αν θυμάμαι καλά. Ένα μυθιστόρημα, αυτό και μάλιστα το συγκεκριμένο μυθιστόρημα που είναι ουσιαστικά ιστορία, οι παράλληλες ζωές ανθρώπων σε μια πολυκατοικία του Παρισιού, σε οδηγεί να εγκαταλείψεις τις σπουδές σου και σε στρέφει προς τη μουσική, προς τη δημιουργία.
Ήταν φοβερό. Πάντοτε είχα τη μουσική, αλλά αυτό ήταν, με όθησε, γιατί το έβλεπα πως ήταν γραμμένο. Επίσης, αυτό το οποίο μου φαινόταν πάντα συναρπαστικό στο ζωή οδηγίες χρήσης ήταν ότι ήταν γραμμένο με ένα τελείως αλγοριθμικό τρόπο. Είχε ετοιμάσει ο Περέκ, είχε ετοιμάσει ένα αλγόριθμο που έκανε generate ιστορίες, που έλεγε: έχουμε 20 συγγραφείς από τους οποίους μπορώ να παίρνω παραθέματα. Υπάρχουν τα τάδε σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε σπίτι υπάρχουν αυτά τα δωμάτια. Σε κάθε ιστορία θα αναφέρουμε σε αυτά. Θα υπάρχουν στους τοίχους κάποια πράγματα. Ήταν τελείως. Αλλά όταν το διαβάζεις, δεν μπορείς καθόλου να καταλάβεις ότι υπάρχει όλο αυτό το καθαρά και πολύ πρόσες πράγμα από πίσω. Δεν το καταλαβαίνεις καθόλου.
Ναι.
Παίρνεις, δηλαδή διαβάζεις τη ζωή οδηγίες χρήσης και κλαίς. Και κλαίς. Όταν δεν τελειώνει το puzzle στο τέλος, σου φάζει τα κλάματα. Δεν σκέφτεσαι εκεί κάτι άλλο. Δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος έκατσε και είχε ετοιμάσει ένα ολόκληρο πράγμα αλγοριθμικά για να μπορέσει να κάνει generate όλες αυτές τις ιστορίες. Και αυτό μου φάνηκε. Δεν είχα κάτι ανώτερο από αυτό, ας πούμε, σαν έμπνευση και σαν επιρροή εκείνη τη στιγμή. Μου φαινόταν ότι είναι το αρχέτυπο των πραγμάτων, όπως θα έπρεπε να είναι. Και το approachable μου φαινόταν εξωφρενικό. Αυτό και που μου είχε μείνει σε όλα μου τα πράγματα. Με συναρπάζει ότι υπάρχουν δημιουργεί, να το πω, γιατί είναι δημιουργικότητα. Ότι η δημιουργικότητα. Γι' αυτό λέω τρομάζω με τον Μπόρχες, γιατί δεν μπορώ να τον καταλάβω. Όπως τρομάζω με τον Μπάχ, όπως τρομάζω με τον Μπόουι, ας πούμε, να το πω. Γιατί βλέπεις ότι είναι ένα πράγμα που είναι αυτό το μακριά από εμάς. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Δεν βλέπεις τον Μπάχ για να πεις «Α, θα γράψω κι εγώ μουσική να τα καταφέρω». Λες, δεν γίνεται αυτό. Αλλά με τον Μπέρεκ έλεγες «Γίνεται κάπως». Και δεν υπάρχει κάτι πιο επιδραστικό, κάτι πιο inspirational, κάτι πιο να σε κάνει να. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Διαβάζεις τον Μπολάνιο και θες να γράψεις. Διαβάζεις άλλα πράγματα και δεν θες να γράψεις, απλώς τα θαυμάζεις. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από την τέχνη από το να σε παίρνει από το χέρι και να σου λέει μπορείς και εσύ να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ότι δεν είναι ο Τέρ και όλοι οι άλλοι είναι από κάτω και τον κοιτάμε και τον προσκυνάμε.
Επομένως, ο Μπέρεκ σου έδειξε ότι και εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό ήταν ένας συγγραφέας που στο δείχνει αυτό και όχι ένας άλλος μουσικός. Τώρα μας ανέφερε στον Ρομπέρτο Μπολάνιο, τον χιλιανό συγγραφέα που πέθανε και αυτός νωρίς. Και έχω διαβάσει μια συνέντευξή σου, μια φράση από μια συνέντευξή σου που λέει ότι διαβάζεις τον Ρομπέρτο Μπολάνιο και σκέφτεσαι ότι και εσύ θα μπορούσες να κάνεις αυτό που ο Μπολάνιο έκανε.
Εννοείται δεν θα μπορέσει να το κάνει.
Ναι, εννοείται, ναι, αλλά δεν έχει
κανέναν τρόπο.
Σημασία αλλά έχει ότι αυτοί λειτουργούν σαν μέντορες αυτή τη συγγραφή.
Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δηλαδή, βλέπεις, είναι γραμμένο τόσο απλά. Είναι γραμμένο τόσο απλά σε σχέση. Να τώρα, ας πούμε, μιλάμε για τον Μπίντσον και αυτά που δεν τα βλέπεις, ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Τόσο layered.
Ο Τόμας Μπίντσον. Αυτό διαβάζεις τώρα.
Τώρα διαβάζω το Vineland. Επειδή ο Πολ Τόμας Άντερσον θα κάνει. Έκανε το Inherent Vice, το έμφυτο ελάττωμα, και τώρα είναι οι φήμες λένε ότι κάνει το Vineland με πρωταγωνιστή του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Μπορώ να το διαβάσω. Έχω διαβάσει το Gravity's Rainbow,
ναι,
που ήταν φωτιά. Ήτανε.
Το ουράνιο τόξο της βαρύτητας.
Ακριβώς.
Αυτά τα εξέδιδε μια πολύ ευφυής και έξυπνη εκδότρια, η Ζανέτ Χατζηνικολή, που είχε τις εκδόσεις Χατζηνικολή, είχε εκδώσει για πρώτη φορά Τόμας Πίντσον στην Ελλάδα. Αλλά ο Τόμας Πίντσον είναι επίσης ένας δυσπρόσιτος
συγγραφέας. Πάρα πολύ. Ναι.
Έχεις δηλαδή μια τάση προς τους δυσπρόσιτους.
Είναι ένα κουφιστικό. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία που είναι 8 ώρες και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, αλλά το νιώθεις αυτό το πράγμα το οποίο διαβάζεις. Δεν χρειάζεται να ακούς κάποια μουσική και να καταλαβαίνεις χορδίες και να καταλαβαίνεις τη μελωδία και να καταλαβαίνεις τι λένε στίχοι, γιατί σου αφήνει ένα αποτύπωμα. Με τον ίδιο τρόπο ένα βιβλίο δεν σημαίνει ότι πρέπει. Δηλαδή, άμα διαβάζεις τον Οδυσσέα, υπάρχουν κεφάλαια που δεν διαβάζονται.
Τον Οδυσσέα του Τζόις.
Ναι, τα διαβάζεις όμως.
Τον έχεις διαβάσει.
Ναι, τώρα θα είναι πολύ showing off αυτό, αλλά θα το πω γιατί ήθελα να το κάνω μια ζωή. Να προσπαθήσω και να το κάνω. Διάβασα σε μία χρονιά, ήθελα να διαβάσω το Gravity's Rainbow, το Ulysses και το Infinite Jest του David Foster Wallace.
Ναι.
Και τα διάβασα όλα το 2016. Το πήρα απόφαση, τα διάβασα. Τα διάβασα στα αγγλικά περπατώντας κυρίως. Και μετά.
Αλλά διάβασες τον Οδυσσέα περπατώντας.
Διάβασα τον Οδυσσέα περπατώντας. Στα αγγλικά, μόνο.
Στο Δουβλίνο.
Καλά θα ήταν. Ναι, όχι, όχι, εδώ πέρα. Και έκανα τη βόλτα. Έρχομαι μέχρι το Κάγια και πίνα καφέ, στα αλήθεια. Ήταν φοβερά. Και μου μείνε, νομίζω. Και μετά με το που τελείωσα το Gravity's Rainbow, έλεγε, έχει ένα σημείο μέσα ο Πίντσον, ένας χαρακτήρας εκεί που στην ουσία είναι ο εαυτός του και λέει είμαι, κάθομαι στο κρεβάτι μου και έχω γύρω γύρω μου ιστορίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μπλα 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 και καταλαβαίνω ότι η αρχή όλων των πραγμάτων επί τούτου και αυτός που μας έδειξε το δρόμο είναι ο Ισμαήλ Ριντ. Και μετά αφού διάβασα τα τούβλα, διάβασα το Mambo Jumbo του Ισμαήλ Ριντ και ήταν μια αποκάλυψη αυτό. Αυτό ήταν μια πραγματική αποκάλυψη.
Έχει μεταφραστεί.
Δεν έχει μεταφραστεί.
Δεν έχει μεταφραστεί.
Και το οποίο είναι φοβερό γιατί έχει και αυτό. Έχει φωτογραφίες μέσα. Ναι. Και έχει αυτή την. Είναι πραγματικά αυτό το πράγμα που μπορείς να πει για τον Μπίντσον ότι σε όλα υπάρχει ένα conspiratorial, ότι είναι ένας ήρωας, ο οποίος είναι μπλεγμένος σε ένα πράγμα. Από παντού έχει plot holes και loop holes, αδιέξοδα, δεν καταλαβαίνεις πότε εμφανίζονται και εξαφανίζονται χαρακτήρες. Το Mambo Jumbo. Είναι σαν να είναι η πυρηνική έκρηξη των πραγμάτων που κάνω πει. Είναι σοκ.
Διαβάζεις κυρίως στα αγγλικά.
Ναι, κυρίως στα αγγλικά. Άμα μπορώ.
Δηλαδή και τον Οδυσσέα τον διάβασες στα αγγλικά.
Ναι, τον διάβασα στα αγγλικά. Mm-hmm. Διάβασα στα αγγλικά. Και αυτοκτονία με κολοδάχτυλο εννοείται, προφανώς. Δεν υπήρχε.
Πάντως, μου κάνει εντύπωση, Παναγιώτη, που διαλέγεις για να διαβάσεις σε μια χρονιά που βάζεις ένα project. Είναι ένα project. Θα διαβάσω φέτος τον Οδυσσέα, το οποίο είναι ένα βιβλίο που πολύ. δεν μπορούν να το διαβάσουν σε ολόκληρη τη ζωή. Το αφήνουν, όπως και το να ζητώντας τον χαμένο ναι. χρόνο του Προύστ. Το ουράνιο τόξο της βαρύτητας του Thomas Pynchon και το Infinite Jest του David Foster Wallace, ενός συγγραφέα επίσης εντός εισαγωγικών καταραμένου Αμερικανού. Πώς φτιάχνεις αυτά τα αναγνωστικά project, δηλαδή τι είναι αυτό που σε παρακινεί και λες, εγώ θα διαβάσω τώρα αυτά τα τρία βιβλία τα οποία δεν είναι καθόλου αυτονόητα.
Μεγαλώνοντας παιδάκι που δεν είχαμε, τώρα είμαστε στη Βέρη, ας πούμε, στο χωριό και σε όλα αυτά που κοιτάς, υπάρχουν δίσκοι και σου λέγανε πρέπει να ακούσεις τον τάδε δίσκο του Coltrane και δεν υπήρχε αυτό το δίσκο να τον ακούσεις.
Ποιος σου το έλεγε αυτό?
Το διάβασε περιοδικά. Διάβασε, ναι. ας πούμε, τότε. Το Mojo, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιο ναι. αγγλικό περιοδικό. Τα πρώτα τέτοια. Και έλεγα για δίσκους. Δεν μπορούσα να τους βρεις. Πού να τους ναι. βρω, ας πούμε, στη Βέρεια. Δεν υπήρχαν όλα να τα παραγγείλεις, ας πούμε, να τα κάνεις. Και είχε μείνει ένα ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το καταφέρω να το κάνω, να το ακούσω για να πω ότι το έκανα. Ναι. Και το έχω πει πολλέ φορέ. Είναι τραγικό που το λέω. Το 99% των πραγμάτων που έχω κάνει στη ζωή μου τα έχω κάνει σκεφτόμενο ότι αν με κοιτάει κάποιο απ' έξω, τι θα με έκανε. Να μην με πλακώσει το ξύλο ή αν με δέρνει, τουλάχιστον να μπορώ εγώ να πω: «Οκ, άξιζε τον κόπο». Ή να το πω και ακόμα πιο λαϊκά ναι. και άθλια. Κοιτώντας με απ' έξω, θα με κάνει να σκέφτομαι: «Αυτό ήταν κάτι cool που έκανα», ας πούμε. Είναι τρελό. Μου είχε οδηγεί, ναι. Όλη μου η ζωή είχε οδηγηθεί έτσι, σε άπειρες αποτυχίες προφανώς και σε άπειρα ταβάνια τα οποία έρχονται στο κεφάλι μου και με βαράνε. Ναι. Αλλά πάντα ήταν αυτό το πράγμα. Και σκεφτόμουν: «Θα ήθελα αυτά τα βιβλία, τα τούβλα να τα διαβάσω». Ήθελα να τα διαβάσω. Ήθελα να τα διαβάσω. Ήθελα να μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει αυτά τα τρία βιβλία. Το οποίο είναι τελείως arbitrary, δεν ναι, έχει να ναι, κάνει. Ναι. Γιατί αντίστοιχα είναι, ας πούμε, το Recognitions του Gaddis, που είναι αντίστοιχα ναι. ένα τέτοιο βιβλίο που είναι.
Είναι μια αυθαίρετη.
Τελείως αυθαίρετη. Ναι. Τελείως. Γιατί διαβάζει.
Έχει σχέση με σένα, με μια δική σου προσωπική, αν θες, θέαση, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη της μόδας των ναι. πραγμάτων.
Κοιτάχω έτσι στο μυαλό μου και πάντα το Infinite Jest ήταν το πιο εύκολο τελικά. Ναι. Μετά ήταν το Gravity's Rainbow και ο Οδυσσέας ήταν δύο-τρία κεφάλαια που πραγματικά που ήταν γραμμένο σε. Που έχει την ιστορία όλη τη αγγλική γλώσσα. Που ξεκινάει ναι, μαζί ναι, με την ναι, ιστορία. Ναι.
Έτσι κι αλλιώς ο Τζόις έχει επινοήσει πάρα πολλά αγγλικές λέξεις και δεν υπάρχουν λέξεις στην αγγλική γλώσσα.
Τίποτα, δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα. Αλλά το διαβάζεις, γιατί σου μένει κάτι μένει.
Όμηρο, την Οδύσσια την έχεις διαβάσει.
Στο σχολείο. Ναι. Ό,τι έχω από το σχολείο. Μου ήταν πολύ ωραία. Και εντάξει, είναι τα αρχέτυπα σαν storytelling προφανώς. Με το η αδερφή Κοένα, ας πούμε, που οι 7 από τις. Από τις 10 ταινίες τους, ας πούμε, ποσοστιαία, ας πούμε, το 70% των ταινιών τους, είναι πάνω στην Οδύσσια. Ναι. Είναι αυτά τα πράγματα, είναι συγκλονιστικό. Και το ξεκίνησα, τον Οδυσσέα το διάβαζα με annotation, δηλαδή είχα το βιβλίο μαζί, ναι. που είναι το βοήθημα, και το πέταξα από ένα σημείο και μετά, γιατί σταμάτησε να. Είναι χαρά, ας πούμε, να το διαβάζει. Είναι χαρά. Ναι. Αντίστοιχο θέμα που έχω τώρα. Έχω στο σπίτι το Argates Project του Walter Benjamin. Άλλος ένας που πέθανε νέος, ναι. είναι εκεί πάει η κατάσταση. Και έψαχνα το. Έχει γράψει. Σούζαν. Πώς τη λένε.
Σούζαν Σόνταγκ.
Όχι Σούζαν Σόνταγκ. Αχ, που λέγεται The Dialectics of Seeing. Που είναι η ανάλυση στην ουσία του Arcades Project. Και σκεφτόμουν για ποιο λόγο να το κάνω αυτό. Δηλαδή το θέμα είναι ότι. Το ίδιο με το Χέγγελ. Δηλαδή να διαβάσεις το κείμενο σαν κείμενο. Είναι η χαρά του ίδιου του κειμένου. Δεν με νοιάζει να έρθει κάποιος να μου πει.
Τι λέει.
Τι λέει.
Το θέλω, νόημα, ιδέες.
Θέλω, ναι. να, το, θέλω mm-hmm. να το νιώσω αυτό το πράγμα που διαβάζω. Ναι. Και αν είναι δύσκολο, και αν είναι ναι. διόρυθμο, και αν είναι πανεύκολο.
Επομένως, Παναγιώτη, διαβάζεις και φιλοσοφία.
Γεια. Προσπαθώ, ναι, προσπαθώ.
Επομένως, πες μου, πώς διαβάζεις. Πες μου έναν φιλόσοφο, μας μου είπες τον Χέγγελ. Σόπενχάουερ, έχεις διαβάσει.
Έχω διαβάσει Σόπενχάουερ, ναι. Τώρα τελευταία με το Σέλινγκ, γιατί έχω και οικογενειακούς λόγους και προσπαθώ να διαβάσω λίγο Σέλινγκ. Και διαβάζω, εντάξει, όσο προσπαθώ και εγώ διαβάζω. Είναι χαοτικά. Δηλαδή, ήταν μια περίοδο στη ζωή μου που ήταν όλα συγχρόνως. Δηλαδή, διάβαζα Ντελέζ, μετά διάβαζα Κενό, μετά διάβαζα Αριστίδη Αντωνά. Ήταν ένα πράγμα.
Αριστίδη Αντωνά.
Ναι, mm-hmm. με τον Αριστίδη και είμαστε και φίλοι.
Δηλαδή,
ο Πολιτός των Πραγμάτων είναι από τα πιο ωραία βιβλία που έχω διαβάσει.
Η λογοτεχνία κρατάς τον Αριστίδη Αντωνά μόνο
και
ή
για τα θεατρικά, και για τα θεατρικά. Τον Ευθύμη, εννοείται. Έχω τον Ευθύμη.
Πάρα πολύ. Τον έχει συνεργαστεί.
Έχω συνεργαστεί και με τον Ευθύμη, εντάξει, είναι επίσης. Ο Ευθύμης μου μαθαίνει. Από τον Ευθύμη επίσης μαθαίνω να γράφω. Mm-hmm. Διαβάζοντας τον Ευθύμη, ναι. Προσπαθώ, είναι αυτό που λέμε. Ας πούμε, με κάνει επίσης να θέλω να γράψω Ευθύμης. Το οποίο είναι ένα πράγμα συγκλονιστικό. Και αυτό το δίνω.
Παναγιώτη, όλο σου αυτό το. Η αναγνωστική, θα έλεγα, υπάρχει ένα αναγνωστικό πάθος εδώ, διαπιστώνω καθώς μιλάμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που λες, είναι τρόπος και με τον οποίο τα λες και βλέπω και το σώμα σου πώς κινείται.
Έχω εντρώσει κιόλας.
Τα χέρια σου, έβγαλες τη ζακέτα που φόραγες κτλ. Αυτό το πάθος περνάει στη μουσική σου. Για παράδειγμα, η δουλειά σου, το Years Not Living, είναι στηριγμένη πάνω στον Ζορζ Πέρεκ και στη ζωή του.
Πάρα πολύ.
Οδηγίες χρήσης, έτσι δεν είναι?
Ναι, πάρα πολύ. Ήταν ακριβό και ήρθε μια στιγμή όταν διάβαζα τον Μπόρχες, διάβαζα τον Πιέρ Μενάρ. Στον Πιέρ Μενάρ λέει ο Μπόρχες ότι κάθε φορά που σκέφτομαι αυτή την ιστορία, κάθε φορά βάζω τα κλάματα. Δεν μπορώ απλώς να το σκεφτώ. Απλώς κάθε φορά κλαίω. Είναι σαν να πατάω ένα κουμπί. Αν ήμουν ηθοποιός, θα ήταν αυτό που θα έφερα για να κλαίω κάθε φορά σε μια παράσταση, ας πούμε. Γιατί ξεκινάει και λέει ότι πήγε κάποιος να γράψει τον Κιχώτη και πήγε και έζησε τη ζωή του Θερβάντη και δεν μπόρεσε να το γράψει. Και μετά, ο μόνος τρόπος για να το γράψει ήταν απλώς να τον αντιγράψει. Και μετά πηγαίνει ο Μπόρχες και λέει: «Για κοιτάξτε εδώ». Και παίρνει το ίδιο παράθεμα. Η ιστορία είναι η μητέρα, μπλα μπλα μπλα. Και λέει: «Εδώ. Είναι δύο διαφορετικά κείμενα». Αυτό το πράγμα από μόνο του, σαν απαρχή ότι η δημιουργικότητα δεν είναι κάτι που αφορά μία διάνοια, αλλά είναι κάτι που μπορεί ο καθένας να το κάνει, είναι για μένα, δεν υπάρχει κάτι άλλο σαν, ναι. Σαν μαξιλάρι. Είναι
μια
σαν,
αποκάλυψη.
Ναι, 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 δεν, υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από αυτό το πράγμα.
Τίποτα. Ένα σωσίβιο. Ναι.
Τίποτα. Mm-hmm. Και ξέρω ότι ό,τι και να γίνει, αυτό είναι εκεί. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το συνέστημα ότι και με κατατρώσει τη ζωή μου πάντα, ας πούμε, ότι τι είναι το ταλέντο. Γιατί κάποιοι μπορούν και κάποιοι δεν μπορούν. Είναι, ναι, ναι, είναι ναι. Φοβερό πράγμα.
Ναι.
Και τους λέω: «Μπόρχες, πάρ' το όπως είναι και είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Ό,τι και να είναι, είσαι εσύ». Γι' αυτό είναι η διαδικασία της ανάγνωσης σαν πράγμα, σαν κάποιος που είσαι ο δέκτης στην ουσία αυτού του πράγματος. Ναι. Είσαι το ίδιο με αυτόν που το εξέπεμψε στην αρχή.
Επομένως, η μουσική σου συμβαδίζει.
Η μουσική μου τώρα, τι να κλάσω τη μουσική μου.
Συμβαδίζει απόλυτα με την αναγνωστική σου εμπειρία. Όχι σαν δύο παράλληλες διαδικασίες, αλλά η μία είναι μέσα στην άλλη. Έτσι είναι,
πάρα πολύ. Καταρχάς, δεν έχω σπουδάσει μουσικός, οπότε δεν ξέρω καθόλου από μουσική τίποτα. Τίποτα δεν ήξερα.
Δεν έχει σπουδάσει νότες και αρμονία κτλ.
Μικρό αρμόνιο. Έπαιζα τώρα ότι προσπαθώ να διαβάσω μόνος μου, ας πούμε.
Επομένως, η μουσική που γράφεις είναι προϊόν της ηλεκτρονικής
για πάρα πολλά χρόνια
δημιουργίας, έτσι.
Έχει τώρα ένα πεντάχρονο που έχω προσπαθήσει να σταματήσω αυτό, γιατί δούλευα πάρα πολύ με samples, με δείγματα στην ουσία,
ναι.
Περαικικά που λέμε, ουλυπικά, έτσι, ναι. Με ένα τέτοιο, ναι. Barrows, bla bla bla, με ένα τέτοιο τελείως. Αλλά προσπάθησα, επειδή μου άρεσε και η μουσική που δεν είναι έτσι, ας πούμε, και πάλι αντιγράφοντας πια.
Ποια είναι η μουσική που δεν είναι έτσι και σου αρέσει?
Να, ας πούμε, το έχω τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, έχω ξαναπάθει αυτή την ψύχωση με τον Brian Wilson, τον Beach Boys.
Ναι.
Και πάντα εκεί είναι μια κατάσταση που με οδηγεί. Είναι οι συγχορδίες, οι μελωδίες πάνω στις συγχορδίες, πώς αλλάζουν οι συγχορδίες. Ναι. Γι' αυτό λέγαμε για τον Bert Baccarat. Ας πούμε, ο Bert Baccarat είναι ότι απαρχή αυτή.
Bert Baccarat, πότε λέγαμε, πριν μπούμε στο
στούντιο.
Μου κάνει,
ναι,
μεγάλη,
ναι,
εντύπωση που αναφέρεις τον Bert Baccarat, που είναι ένας εντελώς διαφορετικός, νομίζω, μια εντελώς διαφορετική μουσική από τη δική σου. Είναι ουσιαστικά η επιτομή της pop.
Είναι επιτομή της pop. Είναι επιτομή, ναι, της pop, και είναι επίσης το.
Ο οποίος πέθανε πρόσφατα σχετικά,
είναι
σε
από
μεγάλη
ένα
ηλικία.
Αφού έχει κάνει τα πάντα.
Ναι.
Είναι, πώς το λένε, στα αγγλικά το λένε «He was the best to ever do it».
Ναι.
Αυτό ήταν. «He was the best». Σαν, στη μορφή του τραγουδιού, όπως, ναι, ορίζεται στην μετα-jazz περίοδο, ας πούμε, και μιλώντας για τα 30s και όλα αυτά, και από τα American, δηλαδή έχουμε τα American Standards που ήταν ο Gershwin και αυτοί που τα γράφανε, το Real Book που λένε, ας πούμε, ναι, αυτά, ναι, που είναι τα American Standards. Η ένωση, ο Baccarat, πώς ένωσε αυτό το songwriting tradition με αυτό που ερχότανε μετά, για αυτό που είναι στα 60s, αυτό που λέμε, και τα 70s, που αλλάξαν τα πράγματα, δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή, γραψηματικά, αναλύοντας το τι έχει γράψει και το πώς τα έγραφε, είναι κάτι το οποίο είναι τελείως. Είναι σε επίπεδα Bach, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για τη γλώσσα και του 20ου αιώνα, προφανώς, μουσικά, νομίζω, σε επίπεδο τραγουδιού. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, δηλαδή, ακόμα και, δηλαδή, όλα που φαίνονται πολύ απλά μετά.
Πώς επηρεάζει λοιπόν ο Μπέρτ Μπάκαρας στη δική σου δουλειά?
Πηγαίνω, ανοίγω τις χορδίες, προσπαθώ να καταλάβω τη μελωδική κίνηση. Ναι. Περνάω αυτό δηλαδή το τελευταίο. Ό,τι διάβασμα δεν έκανα μικρό στη μουσική, προσπαθώ να το κάνω τελευταίο
τώρα.
Καιρό.
Επομένως, ναι. Έχεις γράψει κάτι τον τελευταίο καιρό που είναι διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε.
Ναι, όχι, γράφουμε. Ναι, τώρα πια...
Πολύ θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι τέτοιο.
Ναι, προσπαθώ να γράφω τραγούδια πια. Προσπαθώ να γράφω τραγούδια. Και τώρα έχω γράψει πάρα πολλά. Και προσπαθώ να. Επειδή έχω πιάσει 200 διαφορετικά πράγματα. Και
τραγούδια με τι στίχους?
Στίχους δικούς μου, στίχους του Ευθύμη Φιλίππου, ναι. Στίχους του Μιχάλη Σιγανίδη. Γιατί και ο Μιχάλης Σιγανίδης δουλεύουμε μαζί τώρα. Με βοηθάει για να καθαρίσω λίγο αυτά τα τραγούδια, να τα βάλω σε μία σειρά. Mm-hmm. Ο Μιχάλης Σιγανίδης είναι κοντραμπασίστας, παίζει στους Χειμερινούς Κολλητές εδώ για πολλά χρόνια, τεράστιο τζαζ μουσικός. Και με βοηθάει πολύ. Και αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι το αντίθετο από μένα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, σου ξέρει τα πάντα, κάπως ναι. Έτσι.
Επομένως, είναι μια συμπληρωματική, αν θέλεις, συνθήκη. A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair. Ξαναγυρίζω στους συγγραφείς. Ήδη Παναγιώτη Μελίδη, Λάρι Γκάς. Αλήθεια, το Λάρι Γκάς, το οποίο ακούγεται σαν Λάρι Γκάς,
ναι, ναι,
ο Λάρινγκ
ναι,
του Λάριγκος.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό
ναι.
Ακριβώς είναι.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Είναι το όσο πιο χαζό όνομα θα μπορούσε να υπάρχει. Τώρα είναι πολύ αργά, δεν μπορώ να τα αλλάξω.
Ναι.
Οπότε με κουβαλάει κάποια
στιγμή. Γκάς, βέβαια, ήταν το όνομα των.
Των Γκοστίδων. Των Γκοστίδων.
Στην Αμερική,
στην
έτσι.
Αμερική, ναι, ναι, ναι.
Πολλοί από αυτούς πλέναν πιάτα, βέβαια, στην πρώτη εποχή της μετανάστευσης.
Ακριβώς αυτό.
Το Λάρι είναι επίσης ένα πολύ γνωστό έτσι.
Έτσι είναι.
Αστείο όνομα, αστείο, Λάρι Γκάς είναι.
Θα μπορούσε να
ήταν ήρωας σε κόμικ.
Αυτό είναι άμα υδραυλικός. Και σαν υδραυλικός θα πήγαινα πολύ καλύτερα από ό,τι έχω καταφέρει τώρα. Με δύο παιδιά θα ήταν σίγουρα τα πράγματα καλύτερα. Αλλά ναι, μια χαρά. Εννοείται.
Είσαι καταλυτικά αυτοκριτικός. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στους συγγραφείς.
Μάλιστα.
Οι οποίοι για τους περισσότερους ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Δηλαδή είπαμε Ζος Περέκ, είπαμε Μπολάνιο, είπαμε τον Τζόις, είπαμε τον Τόμας Πίντσον, είπαμε τον Φόστερ Γουάλας. Αυτό μου δημιουργεί την επιθυμία να κάνω ένα τεστ, να λέω ονόματα, να δω, τα έχεις διαβάσει?
Ναι, πολλά λένε, είναι όλα πολύ. Ας πούμε δεν έχω διαβάσει τον Στογεύσκη, δεν έχω, ναι. Έχω διαβάσει μόνο το Notes from the Underground. Δεν έχω διαβάσει τίποτα. Τίποτα, δεν έχω διαβάσει. Είναι τελείως random ο τρόπος. Δηλαδή μου φαίνεται κάτι, αυτό φαίνεται cool, θα πάω να το διαβάσω. Ναι. Δεν έχω καθόλου να κάτσω σωστά.
Επομένως δεν διαβάζεις με ένα πρόγραμμα,
όχι,
αλλά διαβάζεις, όπως είπες, υπάρχει κάτι το τυχαίο
πάρα
που χαρακτηρίζει.
Πολύ, ναι.
Αλλά μόνο ότι αυτό το τυχαίο σε έχει φέρει ίσως σε πράγματα που σε έχουν βοηθήσει στη δική σου δουλειά.
Πάρα, πάρα πολύ.
Έχεις διαβάσει καμί?
Ναι, ναι, μικρός. Ναι. Πες να τα διάβασα όλα, ας πούμε.
Mm-hmm.
Τον επαναστατημένο άνθρωπο, τον ξένο. Το μύθο του Σύφου, το καλοκαίρι, πώς το λέει,
ναι,
το
λέγονται, ναι. Νομίζω, ναι.
Κάπως το, mm-hmm. Όλα τα διάβασα.
Πανούκλα.
Πανούκλα εννοείται, πτώση, ναι. Όλα, που ήταν και μαζί, ήταν εξάντας, ήταν ένα τριπλό.
Τα πάντα λοιπόν.
Ναι, από τον καμί, έτυχε με τον καμί να πέσω πάνω του, ας πούμε. Αλλά είμαι πιο μικρός, ναι. Κάπως, δηλαδή ήταν μια... Μικρός, ας πούμε, δεν διάβαζα πολύ. Διάβαζα κάπως με έναν τρόπο πιο επιδερμικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Ήτανε πραγματικά... Ο Περέκ άλλαξε.
Όταν λες μικρό, σε ποια ηλικία?
Στα 19 μου, στα 18 μου, στα 20.
Όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο.
Αυτό,
δηλαδή.
Ναι. 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 Το ξένο το διάβασα μαθητής, νομίζω. Ήμουνα 17, ναι. 16, ήμουνα, ναι. κάπου εκεί. Ήτανε τελείως ένα.
Τον βρήκες μόνος σου?
Ναι, νομίζω από τη μουσική μου, από τους Cure. Επειδή είναι το τραγούδι του Cure, είναι πολύ.
Μάλιστα,
πάρα, ναι, πολλά, ναι, πηγαίνανε, ναι, ναι, έτσι.
Είναι,
πούμε.
Όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία τελικά.
Πάρα πολύ. Άμα είσαι και παιδάκι, ας πούμε, ήταν πολύ βολικό. Αλλά ας πούμε τώρα δεν θα. Εννοείται. Τον νιώθω τον καμί και μπορώ. Αλλά δεν είναι κάτι που θα έλεγανε ο αγαπημένος μου πια.
Ο αγαπημένος σου ποιος είναι?
Ο αγαπημένος.
Σήμερα, τώρα που μιλάμε.
Πάντα πάει με ποιους βάζω τα. Άμα θα έλεγα. Το μεγαλύτερο αποτύπωμα σε επίπεδο διαβάσματος και συναισθηματικού βάρους μου το έχει αφήσει ο Ζέμπαλντ. Αυτό θα πω.
Ακόμη ένα σύγχρονο συγγραφέα, αλλά ακόμη και δύσκολο, ο Winfried Georg Zebel,
τον καημένο και
Γερμανός που έζησε στην Αγγλία, που πέθανε και αυτό νέο, ούτε 60 ετών δεν
ήταν. Ανέβρισμα, ήταν με το αυτοκίνητο, οδηγούσε, παθανέβρισμα, πέθανε πριν κανένα τρακάρι ο καημένο. Α, και το Ζέμπαλντ, ας πούμε, μου τον είχε πει ένας φίλος μου που ήξερε ότι διαβάζω και μου λέει. Τι συζητούσαμε, τι θυμάμαι. Συζητούσαμε για τον Μπουβάρ και Πεκισέ. Κάτι από εκεί πέρα.
Μπουβάρ και Πεκισέ, έχει διαβάσει Φλομπέρ, λοιπόν.
Ναι. Ας πούμε, έχω διαβάσει τον Μπουβάρ και Πεκισέ. Δεν έχω διαβάσει ούτε το Μαντάμ Μπουβάρι, ούτε την θεματική αγωγή. Έχω διαβάσει short stories μπόλικα. Τρεις ιστορίες που είναι. Ο Άγιος Αντώνιος. Και ναι, και μιλούσαμε για τον Μπουβάρ και Πεκισέ και κάπως. Με την αναφορικότητα και όλο το μετα πράγμα μου λέει μάλλον για το Ζέμπαλντ. Πού πας χωρίς Ζέμπαλντ, πού πάω χωρίς Ζέμπαλντ, τι είναι ο Ζέμπαλντ, και αυτά. Και τα διάβασα όλα με τη σειρά. Τα πήρα και τα τέσσερα που ήταν άγρα. Αίσθημα Ηλίγκου, Emigrants, πώς λένε στα ελληνικά,
οι ξεριζωμένοι.
Ξεριζωμένοι, Δακτύλοι του Χρόνου και Austerlitz. Με το που άνοιξα και ξεκίνησα να διαβάζω το Συνέστημα Ηλίγκου, το Αίσθημα Ηλίγκου, που μιλάει για το Σταντάλ, η πρώτη ιστορία, όταν ακόμα ο Σταντάλ. Ήταν με το στρατό και ήταν στο Μιλάνο.
Αριμπέλ.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Η φόρμα, όπως έμεινα, ήμουν στο αεροπλάνο και δεν το πίστευα αυτό. Λέω, τι συμβαίνει εδώ. Και τα τελείωσα. Και σε κάθε ένα που διάβαζα, το επίπεδο της συναισθηματικής φόρτισης πήγαινε όλο και περισσότερο. Και γι' αυτό στεναχωριέζει κιόλας που πέθανε ο άνθρωπος, ας πούμε. Γιατί στο Austerlitz, στο σημείο που. Καταλαβαίνει το παιδί ότι είναι στο σταθμό που το πήρανε και έφυγε, ας πούμε. Ήτανε. Δεν ξέρω αν έχω ξανακλάψει στη ζωή μου περισσότερο, ας πούμε, κάτι. Πρέπει να έκλαιγα 2 ώρες. Δηλαδή δεν μπορούσα να το. Ήταν τόσο βαρύ, ας πούμε. Τόσο. Αλλά και συγκλονιστικό.
Επομένως, Παναγιώτη, πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάς, ξαναλέω ότι παρατηρώ την κίνησή σου. Τώρα μας λες ότι κλαις, δηλαδή.
Μ' αρέσει το κλάμα γενικά. Μ' αρέσει το κλάμα. Κλαίω
πολύ λίγοι άνθρωποι μου έχουν πει ότι διαβάζω και κλαίω.
Εγώ κλαίω όλοι σαν τρελό.
Και μάλιστα με κείμενα δύσκολα, γιατί ο Ζέμπαλντ δεν είναι. Το συνέστημα δεν είναι σε πρώτο επίπεδο στο Ζέμπαλντ. Υπάρχει μια.
Μπράβο, είναι.
Επομένως είναι σαν να πρέπει να σκάψεις για να το βρεις αυτό το συνέστημα εσύ ως αναγνώστης. Λοιπόν, σκάβεις τελικά.
Υπάρχουν φορές που είναι. Δηλαδή μπορώ να. Βλέπω, ας πούμε. Έβλεπα τώρα του Billy Wilder, του Sunset Boulevard. Μπορώ να κλάψω στη σύλληψη και το ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κλαίω με τη σκέψη ότι υπάρχει. Δεν είναι ότι κλαίω επειδή πεθαίνει κάποιος.
Ναι.
Με πιάνει αυτό το. Είναι τελείως.
Ότι υπάρχει αυτό. Ναι, ότι υπάρχει αυτή η ιδέα.
Τελείως
ότι υπάρχει
primitive. Primitive, ότι κάποιος το σκέφτηκε και το έκανε. Αυτό το πράγμα με κάνει να, να γονατίζω. Είναι από μόνο του ξεκινάει έτσι. Είναι τελείως primitive. Δεν είναι ότι. Αλλά γενικά με όλα. Μπορώ, ας πούμε, με ένα κτίριο να βάλω τα κλάματα αντίστοιχα. Μπορώ ναι. με ένα πεζοδρόμιο. Μπορώ με του πικιώνει τα τέτοια, ας πούμε, στην Ακρόπολη. Να, τι ωραίο που είναι. Και να αρχίσω να κλαίω. Δεν θέλει και πολύ. Και θυμάμαι, έκλαιγα πάρα πολύ όταν ήμουν στο στρατό και πρέπει να ξυπνήσω 6 ώρα το πρωί. Το πρωί ήταν πάρα πολύ το συνέστημα. Ναι. Δεν έμπαινα στα μάξι και απλώς έκλαιγα μέχρι αυτό το στρατόπεδο. Οπότε ήμουν έξω, οπότε είχα διανυκτέρευση έξω. Ήταν σαν ανέκδοτο.
Διαβάζεις λοιπόν Ζέμπαλντ. Το Ζέμπαλντ τον βρίσκεις, θεωρείς ότι είναι μοναδικός, υπάρχουν επίγονοι, υπάρχουν πρόγονοι.
Βλέπεις το Ζέμπαλντ, βλέπεις πράγματα, βλέπεις πώς έχει αφήσει. Δηλαδή και ο Περέκ έχει αφήσει πράγματα πάνω του, και ο Μπόρχες έχει αφήσει πράγματα πάνω του, και ο Καλβίνο, και ο Κάφκα εννοείται, πάρα πολύ ο Κάφκα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτός. Και ο Μπέρνχαρτ, καταρχάς ο Μπέρνχαρτ, το πράγμα που έχει αφήσει.
Thomas Bernhardt.
Και ειδικά στο Austerlitz. Και ξεκάθαρα το έλεγε, ας πούμε, και ο Ζέμπαλντ, ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο υπάρχει μια ενθυλάκωση στο πώς αναφέρει τις ιστορίες. Που λέει, ο Τάδε είπε αυτό που έλεγε ο Τάδε, που έλεγε ο Τάδε. Και είναι σαν να έχει ανοίξει τρεις παρενθέσεις.
Ναι.
Αυτό εδώ. Mm-hmm. Και μετά κλείνουν οι παρενθέσεις, κλείνει τη φωλιά και ανεβαίνει στην επάνω ιστορία. Και έλεγε ο Ζέμπαλντ, το πήρε από τον Μπέρνχαρντ. Που είναι ο Μπέρνχαρντ τελείως αυτό, που είναι μια παράγραφος, όλο το κεφάλαιο, όλο το βιβλίο. Δεν έχει.
Thomas Bernhardt.
Δεν έχει να σταματήσει.
Διαβάζεις Thomas Bernhardt.
Ναι, τρελά. Mm-hmm. Τι, ο αποτυχημένος είναι Και το συζητούσα προχθές με τον Μιχάλη, με τον Σιγανίδη, που λέγαμε ότι The Untergear είναι τόσο πιο ωραίο στα γερμανικά. The Untergear, αυτός που πέφτει, αυτός που χάνεται,
ναι,
σε σχέση με την αγγλική μετάφραση, πόσο μάλλον με την ελληνική, που και η αγγλική δεν είναι ωραία, το The Loser, που είναι τελείως, δηλαδή...
Δεν έχει σχέση.
Πόσο βαθύ είναι το Untergear και πόσο σε πηγαίνει σε κάτι άλλο και πόσο το... Ας πούμε, ο αποτυχημένος, λοιπόν, για να το πω στα ελληνικά, το έβριμα της ιστορίας είναι στη Βιέννη και είναι δύο στο κονσερβατόριο, ας πούμε, και μαθαίνουν και είναι στο πιάνο και είναι οι δύο, είναι ο αφηγητής, είναι ο αποτυχημένος και είναι και ο Γκλεν Γκούλντ.
Ναι.
Και είναι στην ουσία αυτό που, γι' αυτό το νιώθω πάρα πολύ κοντά με σχέση με το ταλέντο. Όταν έχεις αυτό το ταλέντο που είναι σαν ήλιος, που είναι σαν γαλαξίας μπροστά σου, πώς αντιδρούν όλοι οι υπόλοιποι. Και είναι το exploration αυτού του πράγματος. Είναι ο αποτυχημένος που βρίσκεται αυτοκτονημένος στο τέλος, γιατί δεν μπορεί με τίποτα να τα καταφέρει. Μπαίνοντας στο competition, ας πούμε, με τον Glenn Gould, ποιος να μπει. Και είναι και ο αφηγητής.
Τον Καναδό πιανίστα που έχει παίξει τόσο σωματικά.
Και το βιβλίο του Glenn Gould είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Τα κείμενά του για τη μουσική είναι.
Αλήθεια, διαβάζεις αυτοβιογραφίες?
Διαβάζω. Και non-fiction γενικά. Με non-fiction έχω πολύ. Έχω φέρει το Kindle μου μαζί, γιατί τα τελευταία χρόνια είμαι αιμονικός με το Kindle.
Ναι, γιατί και τι υπάρχει τώρα στο Kindle σου αυτή τη στιγμή?
Τίποτα. Καταρχάς, διαβάζω το Vineland. Προχθές διάβασα το Fendidurk του Γκόμπροβιτς, το οποίο πηγαίνει από πράγματα. Διάβαζα ένα βιβλίο του Σέρχιο Πιτόλ. Και από το Σέρχιο Πιτόλ έλεγε πράγματα μέσα, σημειώνω τα βιβλία που μιλάει και μετά πηγαίνω και τα ψάχνω ένα.
Επομένως, στο ένα βιβλίο σε στέλνει ένα άλλο βιβλίο.
Και φαντάζω Μπολάνιο όπως με έστειλε, γιατί είναι ένα βιβλίο που λέγεται Between Parentheses, που είναι πάρα πάρα πολλά άρθρα του Μπολάνιο μαζεμένα και ομιλίες. Και εκεί πέρα μιλάει για αγαπημένα του βιβλία, για αυτά. Και όλα, όλα. Μετά πηγαίνει, και τώρα ειδικά με το Kindle που τα κατεβάζει και όλα και τα έχει εκεί, είναι το καλύτερο, γιατί είναι αγγλικά. Τα ελληνικά βέβαια είναι με άλλη υπόθεση.
Επειδή σε κάποια στιγμή τη ομιλία, τη συζήτησή μα, αναφέρθηκε στα δύο σου παιδιά.
Μάλιστα.
Και επειδή μιλάμε για τον Μπολάνιο, υπάρχει μια φράση του Μπολάνιο που λέει ότι. Επειδή όπως ξέρουμε είχε γεννηθεί στη Χιλή, είχε μεταναστεύσει στο Μεξικό και μετά στο τέλος στην Ισπανία κτλ. Στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία. Είχε πει ότι η πατρίδα του είναι η γυναίκα του και τα παιδιά του, αλλά και δευτερευόντως κάποιες στιγμές, κάποιοι δρόμοι, κάποια πρόσωπα ή κάποια βιβλία που βρίσκονται μέσα σου. Το αισθάνεσαι και εσύ
έλεγε
αυτό.
Έλεγε ο Μπολάνιο το πιο φοβερό.
Παρόλο
πράγμα.
Που βλέπω ότι έχεις ένα τατουάζ. Στο χέρι σου, στο μπράτσο σου, με την νομό Ημαθίας και τη Βέρεια.
Έχω τη Βέρεια και έχω το. Ναι, είναι, εντάξει, έχω την πατρίδα μου, τη Βέρεια, που είναι πολύ μέσα μου.
Το αισθάνεσαι και εσύ αυτό, λοιπόν.
Έχει ο Μπολάνιο. Το πιο ωραίο πράγμα που έχει πει σχετικά με αυτό, που πάλι το θυμάμαι κάθε φορά, είναι ότι όταν υπέγραψε με την Αναγκράμμα, που είναι ο εκδοτικός οίκος του Βαρκελόνη, ο ισπανικός, αυτό, ναι, που όλα τα major ισπανικά έργα στην ουσία, που είναι η εκδόση Αναγκράμμα, που λέει ότι πήγα στην τράπεζα. Τα μισά λεφτά τα έβαλα σε ένα λογαριασμό για τα παιδιά. Δεν τα κούμπησα καθόλου. Τα έβαλα εκεί για να μείνουν στα παιδιά και πήγα και πήγα μια μπύρα μετά. Αυτό μου φαίνεται τόσο. Στον Μπολάνιο, ας πούμε. Το οποίο είναι ότι και το story του Μπολάνιο είναι φοβερό. Πώς ξεκίνησε με τόση πίεση και τα τελευταία 10 χρόνια τη ζωή του τα γράψε όλα.
Τα γράψε όλα. Και πέθανε κι αυτό πολύ νέο.
Πάρα πολύ νέο. Ήταν στον Μπλάνες και ήταν δεύτερο στη λίστα για να πάρει τράνσπλαντ για το σηκώτη του. Ήταν δεύτερο στη λίστα. Και δεν πρόλαβε ο καψερός, ναι, ας πούμε. Ναι. Είναι ακραίο. Ναι. Και είχε αφήσει αναλυτικές οδηγίες για το 1666 και το είχε χωρισμένο σε 5 βιβλία, γιατί πίστευε ότι θα βγάλει περισσότερα λεφτά η οικογένεια αν βγουν τα 5 βιβλία ξεχωριστά. Αλλά θεώρησε σωστά το estate, ας πούμε, να βγουν και τα 5 μαζί και είναι γι' αυτό.
Έχεις και εσύ αυτή, λοιπόν, την αίσθηση ότι η πατρίδα σου είναι τα παιδιά σου και οι ιδέες σου και ξέρω.
Δεν ξέρω αν έχω κάπου μία άγκυρα στα αλήθεια. Εννοείται είναι τα παιδιά μου και είναι κάτι το πιο φοβερό συνέστημα. Και εννοείται από την ώρα που γίνεσαι γονιός, όλα τα άλλα σταματά να έχουν σημασία στην ουσία με έναν τρόπο. Αλλά και πάλι, δεν ξέρω, νομίζω ότι. Τα πιο κλισέ θα πω, δεν ξέρω τι θα πω.
Εντάξει.
Θα πω ότι το πιο κλισέ πράγμα είναι το να μπορώ να διαβάζω ένα βιβλίο, να βλέπω μια ταινία, να ακούω ένα δίσκο, να περπατάω. Αυτό είναι η ζωή. Δεν ξέρω, ναι, τι είναι. Τα μου λέγανε τι είναι η ζωή, αυτό το πράγμα είναι η ζωή.
Αυτή
δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Η γοητεία τη καθημερινότητα.
Ναι, δεν υπάρχει, ναι, κάτι, ναι, άλλο.
Αυτό το οποίο ίσως το πιο γοητευτικό. I don't wanna tell you that I care for you and have you just ignore me. It's better that I wait and see just how you feel, and maybe you'll adore me. Δεν μου λες, έχεις κάποιον αγαπημένο ήρωα από τη λογοτεχνία?
Αγαπημένο ήρωα από τη λογοτεχνία?
Ναι.
Καταρχάς τον είπα πρώτο-πρώτο. Τον έλεγα πριν από δύο λεπτά. Τον αποτυχημένο του Μπεν Χάρτ. Ταυτίζομαι 100%. Ταυτίζομαι και φοβάμαι ότι θα βρεθώ κι εγώ κάπου. Δεν ξέρω πώς θα βρεθώ. Εντάξει, τώρα είναι πολύ τραγικό πώς τελειώνουν όλα του Μπεν Χάρτ κάθε φορά. Δεν νομίζω ότι θα έφτανα σε τέτοιο σημείο. Ναι. Στα αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω. Επίσης, τώρα επειδή το πιάσω και πιο πριν, το δίδυμο Μπουβάρ και Πεκισέ μου είναι πάρα πολύ επίσης κοντά μου. Γιατί είναι το analytical, δηλαδή ξεκινάς από μια αρχή που λέει ότι θα προσπαθήσω να καταλάβω. Πώς θα καταλάβω, θα γίνω αναλυτικός. Γίνοντας αναλυτικός, μπαίνεις και τα αναδομείς όλα για να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις τι βρίσκεται από κάτω και καταλήγεις ότι δεν υπάρχει τίποτα στο τέλος και ότι όλα αντιφάσκει το ένα με το άλλο και υπάρχουν παντού contradictions και όλο αυτό το σε οδηγεί εκεί που ξεκίνησες. Και είναι συγκλονιστικό.
Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει τον Μπουβάρ και Πεκισέ. Ένα μυθιστόρημα του Φλομπέρ που λίγοι νομίζω το ξέρουν.
Είναι φοβερό. Επίσης μετάφραση Αχιλέα. Ο Αχιλέας, ας πούμε, ναι. Ο Αχιλέας Κυριακίδης με έχει οδηγήσει σε τρελά μονοπάτια, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Σε
όπως
πάρα πολλά
και
πράγματα.
Πες μου μερικά τρελά μονοπάτια ακόμη.
Είπες
από τον Περέκ πήγε στον Μπόρχες.
Έλεγε για τον Μάλκομ. Το κάτω από το ηφαίστειο, Αχιλλέας, του
Μάλκομ Λόουρι.
Μιλούσε πάρα πολύ πάντως για το κάτω από το ηφαίστειο που το διάβασα. Ας πούμε, δεν είναι το στυλ μου τελικά. Να, ας πούμε, αυτό δεν είναι το στυλ μου. Ναι. Κάπως το καθαρό, το structure και η καθαρή η αφήγηση. Δεν είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Ναι. Εκεί έχω. Το καταλαβαίνω αυτό.
Ναι, ήδη τα βιβλία που μας έχεις πει δεν είναι αυτό το κλασικό. Δηλαδή, να πούμε τώρα. Δομή, αφηγηματική δομή.
Να, Μπρούνο Σούλτ διάβαζα προχθές. Ναι. Έμεινα παγωτό. Ναι. Έμεινα παγωτό.
Κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα τα άπαντα, τα πεζά του.
Στα ελληνικά,
Μεστανιώτη.
Εγώ τα διάβαζα στα αγγλικά και ήταν τέλεια. Και ήταν ειδικά μια ιστορία που είναι με το. Πηγαίνουν θέατρο. Και φεύγει, έχει ξεχάσει ο μπαμπάς του το πορτοφόλι στο σπίτι και του λέει πήγαινε να το πάρεις και μετά χάνεται στην πόλη. Και είναι έτσι ένα ονειρόδες, ένα... Είχα μείνει... Τρελάθηκα. Τρελάθηκα πάρα πολύ. Έχω ανοιχτό μου το Kindle και
στο
κοιτάω.
Στο Kindle τα έχεις τα βιβλία όλα.
Ναι, τώρα τελευταία έχει ένα χρόνο που είμαι μονικός με το Kindle και διαβάζω randomly, ασταμάτητα, δηλαδή μπορώ να διαβάζω για...
Τα αγοράζεις όμως.
Τα λέμε πειρατικά, είναι όλα πειρατικά. Είναι όλα πειρατικά τελείως. Anna's Archive, υπάρχει ένα φοβερό site. Και διάβασα από τα πιο ωραία non-fiction που έχω διαβάσει. Λέγεται Chaos, που μιλάει για τον Manson και τη σχέση του με τη CIA. 20 χρόνια προϊόν έρευνα.
Το λεγόμενο σατανιστή,
Το λεγόμενο σατανιστή, που είναι μπλέκει με το MK Ultra και πώς ήταν τη CIA το μεγάλο project για να ενάντια του χιπισμού. Είμαι πολύ εμπεριστατωμένο. Είναι ωραίο το διαβασματάκι. Να διάβασα Γιώκο Ταγουάντα, διάβασα τα τελευταία παιδιά του Τόκιο. Διάβασα Γκουανταλούπε Νέτελ, Τιλμπόρν, το οποίο θα βγει από Αντίποδες. Μοναχοκόρη, νομίζω θα το λέει στα ελληνικά. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Φοβερό. Διάβασα του Κλίβ Νέστεροφ, διαβάζω δηλαδή επίσης αυτόν τον καιρό. Είναι ένα φοβερό. Έχω ψύχωση γενικά με τη showbiz την Αμερικάνικη και το Hollywood. Ξεκίνησα από μία απόρρωση με την κωμωδία. Και οδηγήθηκε σε κάποια μονοπάτια σκοτεινά και περίεργα. Και αυτός είναι ένας, στην ουσία είναι ένας τεράστιος archivist, ο Κλίβ Νέστεροφ, ο οποίος έβγαλε το πρώτο βιβλίο, λεγόταν The Comedians, που ήταν ιστορία της κωμωδίας τον 20ο αιώνα στην Αμερική, πώς ξεκίνησε από τους Marx Brothers και που κατέληξε, bla, 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 bla. Και τώρα έχει γράψει ένα συγκλονιστικό βιβλίο που λέγεται Outrageous, το οποίο λέει ότι όλο αυτό το πράγμα που τρέχει αυτή τη στιγμή που λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα για τίποτα και έρχεται η woke κατάσταση, ναι. Δεν μας αφήνει, ότι επαναλαμβάνεται. Τα τελευταία 100 χρόνια στις showbiz και ότι πάντα κάτι δεν μπορούσαν να πούνε και τελικά πάντα υπήρχε τρόπος και ότι πάντα κάνει...
Outrageous.
Αυτό, outrageous, είναι φοβερό. Κλίβ Νέστεροφ είναι φοβερός. Τώρα κοιτάω και εγώ το έχω ανοιχτό.
Και πώς τυχαία πέφτεις πάνω σε αυτούς?
Ακούω πολλά podcast και όχι podcast λογοτεχνίας. Ακούω podcast, κυρίως τα podcast αγαπημένα μου είναι podcast κωμωδίας αμερικάνικα.
Αυτό είναι, δηλαδή τα ακούς πού, σε ποιο...
Στο αυτοκίνητο. Μ' αρέσει, ας πούμε, πάρα πολύ να διαβάζω και να ακούω συνεντεύξεις από σκηνοθέτες. Γενικά, σαν content, τα podcast με ενδιαφέρουν στο να μαθαίνω πράγματα, ναι, ναι, καινούργια και ναι, να ανοίγουν ναι, δρόμοι και να πηγαίνω σε τέτοια. Το βιβλίο του Κουφοντίνα διάβασα επίσης πρόσφατα.
Του Κουφοντίνα, του τρομοκράτη.
Το διάβασα. Προσπαθώ να διαβάζω όσο περισσότερο μπορώ. Όσο περισσότερο μπορώ, τα πάντα. Τι είναι, αυτή η ζωή, τι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναόμι Κλάιν, διάβασα το βιβλίο της Ναόμι Κλάιν, Doppelganger, πολύ ωραίο. Που η Ναόμι Κλάιν που έχει κάνει τον όλο λόγο και όλα,
ναι,
αυτά.
Ναι.
Το τελευταίο βιβλίο του Woody Allen.
Και στα ελληνικά τα βιβλία της, Naomi Klein.
Ναι. Ας πούμε, άμα κάτι είναι γραμμένο στα αγγλικά, mm-hmm. θα το διαβάσω στα αγγλικά.
Είναι alternative στην πολιτική αυτή, στην πολιτική ανάλυση.
Πάρα πολύ. Επίσης, είναι ένα, ας πούμε, να, Φερρυπίν. Είδα το TAR, την ταινία του. Δεν θυμάμαι πώς το λένε τον άνθρωπο, που παίζει Kate Blanchett.
Kate Blanchett.
Και έλεγε αυτός ότι είναι ένας κοντάκτορ Αμερικάνος, ο Τζον Μαουσέρι, ο οποίος έχει γράψει δύο βιβλία, τα οποία ήταν η αρχή για να μπορέσουμε να στήσουμε το χαρακτήρα. Και με το που διάβασα αυτό το πράγμα, πήγα κατευθείαν και βρήκα αυτά τα βιβλία να τα διαβάσω. Δηλαδή, με ένα τέτοιο. Ρεϊμόν Ρουσέλ, το Locus Solus, βιβλιάρα. Τώρα κοιτάω τελείως random πράγματα. Του Σίδνεϊ Λιουμέτ, το βιβλίο πώς γράφει ταινίες, Making Movies. Του Ταραντίνο, το βιβλίο για Cinema Speculation, που έχει essays για τέτοια. Blood Meridian, το Κόρμακ Μακάρθι. Φωτιά.
Αυτό θα βγει τώρα στα ελληνικά.
Αλήθεια, επίσης το μεταφράζει.
Ναι. Ο Γιώργος Κυριαζής.
Ο Γιώργος Κυριαζής είναι να μεταφράσει και το Infinite Jest, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει με την Gutenberg. Έχει χρόνια που λέγεται ότι θα το μεταφράσει και, mm-hmm. έχει και κάπως είναι ωραία στα ελληνικά. Κάπως έχει περάσει από μπροστά μου ο τίτλος.
Ναι.
Και με τον τέτοιο είμαι φίλος. Έμενα στο σπίτι για ένα διάστημα του Παναγιώτη και Χαγιά, που είναι μεταφραστής και συγγραφέας.
Ναι.
Που έχει μεταφράσει πολύ πράγμα. Και είναι φοβερό και είναι συμπατριώτης μου, είναι από τη Βέρεια.
Επομένως, η σχέση σου με την ελληνική λογοτεχνία είναι ο Ευθύμης Φιλίππου, Αριστίδης Αντωνάς, ο Παναγιώτης και Χαγιάς. Είμαι, γενικά, κατάλαβα,
ακριβώς, αυτοί οι τρεις είναι ακριβώς. Δεν είμαι πολύ.
Δεν είναι το your cup of tea, όπως λέμε στα αγγλικά.
Δεν είναι κακό που το λέω, αλλά δεν έχει, it just never happened, ας πούμε. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι, ας πούμε, έχω διαβάσει το Σκαρίμπα, πεθαίνω με το Σκαρίμπα, πεθαίνω.
Ναι.
Γιατί πιάνει αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν, ας πούμε, που είναι τελείως, δεν καταλαβαίνεις τη φόρμα, δεν καταλαβαίνεις το point of view, κουνιέται συνέχεια. Αυτά μου είναι συναρπαστικά.
Επομένως, λοιπόν, Παναγιώτη, είσαι ένας εντελώς ιδιοσυγκρασιακός.
Ο Μάτεσης μου αρέσει,
Ο Μάτεσης, ναι, ιδιοσυγκρασιακός.
Ηλιδάσος.
Αναγνώστης. Για πες μου και τα τραγούδια που γράφεις τώρα. Είπες ότι γράφεις τραγούδια.
Γράφω τραγούδια
τα τελευταία χρόνια.
Γράφω τραγούδια. Έχω γράψει ένα τραγούδι τώρα πρόσφατα, επειδή γράψαμε μια σειρά για την τηλεόραση με δύο φίλους μου, τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο και τον Γιώργο Γαρεφαλάκη.
Όταν λες σειρά, εννοείς.
Είναι μια σειρά, λέγεται Σωτέ και είναι στον Αντένα Πλάς. Είναι 8 επεισόδια, mini series για μια
και
μαγείρισα.
Έχεις κάνει τη μουσική εκεί?
Όχι, έχω γράψει τη σειρά, την έγραψα.
Γράφεις κιόλας.
Ναι. Τι γράψαμε?
Είσαι σιναριογράφος, δηλαδή.
Creators και co-writers.
Ναι. Co-authors.
Ακριβώς. Και το γράψαμε. Κάναμε casting και σε κάποια φάση το casting πήρα την κάμερα. Μου ζήτησε ο σκηνοθέτης να έχω μια κάμερα μαζί για να μπορέσουμε να μια καλύτερη κάμερα. Και ήμουνα την ώρα που γινόταν η οντισιόν μια ηθοποιού και σκεφτόμουν, είχα πάρα πολύ άγχος ότι θα μου πέσει η κάμερα και θα σπάσει και ότι αντί να ασχοληθούμε με την οντισιόν και αν πήγε καλά ή τέτοια, ο σκηνοθέτης ασχολείται με τη μαλακία που έκανα, ας πούμε. Και έγραψα ένα τραγούδι γι' αυτό που είναι ακριβώς, δηλαδή είναι. Πώς το λέω, σχεδόν προζάικ γραμμένο.
Ναι.
Ότι πήγαμε στην οντισιόν, φαίνεται ότι αυτό. Είχα τη μηχανή μαζί μου.
Το έχεις ηχογραφήσει αυτό, υπάρχει?
Όχι, είναι γραμμένο, είναι composed, είναι already composed. Αλλά it's not recorded yet.
Ναι.
Είναι σε αυτή την κατάσταση. Και γενικά οι στίχοι που γράφω είναι. Δεν τα πάω καλά. Δηλαδή μου αρέσουν οι στίχοι που γράφω, αλλά ξέρω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει κανέναν. Και είναι πάντα γραμμένο με έναν τρόπο. Να, ας πούμε, ξεκινάω. Και λέω, ας πούμε, έχω γράψει τραγούδια, προσπαθώ και εγώ να πηγαίνω με ολυμπικούς τρόπους πάντα. Ακούω ένα τραγούδι στα βραζιλιάνικα και προσπαθώ να καταλάβω γιατί μιλάει. Και προσπαθώ να κάνω μια μετάφραση μόνος μου, τι νομίζω ότι λέει. Αλλά δεν ξέρω πορτογαλικά προφανώς. Και αυτό μετά το κρατάω και είναι ένα καινούργιο τραγούδι. Φερρυπίν. Ακούω τους στίχους και νομίζω ότι μιλάει για κάτι. Μετά γράφω πάρα πολλά κείμενα και μετά κρατάω keywords και μετά μπλέκω αυτά τα πράγματα μεταξύ. Γιατί δεν μου δυσκολεύει το.
Αλγοριθμικά λοιπόν.
Αλγοριθμικά
και πάλι,
δεν το έχω. Το καθαρό, το structural, το πράγμα δεν το είχα ποτέ και δεν τα έχω καταφέρει, ας πούμε, σε καμία περίπτωση. Ζακ Ρανσιέρ, να τώρα που μιλάμε για φιλοσόφους. Κοιτάω τώρα, έχω ανοιχτό το.
Ζακ Ρανσιέρ, επίσης πολύ δύσκολο. Έχει μεταφραστεί, νομίζω, ένα βιβλίο στα ελληνικά.
Κοιτάω εδώ πέρα, ναι, με το
για την αισθητική, για την τέχνη κτλ.
Ballard, είμαι τρελαμένος με τον Ballard.
Ballard.
Πάρα πολύ Ballard. Όλα με τη σειρά και τα short stories. Και τελικά διαβάζοντας τόσο Ballard. Το αγαπημένο μου πράγμα του Ballard είναι η συνεντεύξη του. Extreme Metaphors λέγεται Και που ήταν από όλα. Συνεντεύξει από το 60 μέχρι 2 χρόνια πριν να πεθάνει ο άνθρωπος.
Λοιπόν, Παναγιώτη Μελίδη.
Λογοδιάρεια. Συγγνώμη, ταπεινά συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από όλους.
Παναγιώτη Μελίδη, είσαι πραγματικά χύμαρος και μας εκπλήσεις διαρκώς. Και μας εκπλήσεις και ως αναγνώστης πλέον, δείχνοντάς μας και έναν δρόμο με τον οποίο φτάνουμε στα βιβλία, που είναι, θα έλεγα, ένας δρόμος συγκοινωνούντων δοχείων. Πώς μια ταινία, μια μουσική, ένα άλλο βιβλίο σε πηγαίνει σε άλλα βιβλία και φτιάχνει τελικά το δικό σου κόσμο. Παναγιώτη Μιλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Α, εγώ ευχαριστώ. Πέρασε η ώρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ θερμά. Θα μπορούσα να μιλάω άλλες 2 ώρες. Τελικά καταλαβαίνω πόσο πολύ μου αρέσει η ανάγνωση. Δεν είχε τύχει ποτέ να μιλάω μόνο για την ανάγνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα για την γνωριμία και ζητώ άλλη μια φορά ταπεινά συγγνώμη. Καλή συνέχεια.
Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers, με καλεσμένο τον μουσικό Παναγιώτη Μελίδη ή Larry Gass. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.